ค่ะคุณสุดารัตน์ยิ่งยงเจ้าของร้านแจ่วฮ้อนพูดด้วยความตื่นเต้นที่เธอและลูกน้องจะกลับมาเปิดร้านอีกครั้งค่ะก่อนหน้านี้ร้านของเธอได้รับผลกระทบอย่างหนักและต้องหยุดกิจการหลายเดือนในช่วงที่นิวยอร์กเผชิญวิกฤตโควิดและสั่งห้ามขายอาหารภายในร้านอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ใจมากคือดีใจเด็กๆทุกคนก็ดีใจเพราะว่าเด็กๆทุกคนละอิมพอยี่พี่สุ่มก็มีประมาณ10กว่าคนนะคะข้างบนของแจ่วฮ้อนเขาก็ดีใจแล้วก็มาเตรียมการว่าล่วงหน้า1วันที่เราจะต้องเซตอัพเปิดแบบว่าโอ้ลูกค้าจะคิดถึงเราไหมหรือลูกค้าลืมเราไปแล้ว
โดยตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ในนิวยอร์กมีอัตราการติดเชื้อเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่ต่ำลงค่ะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ 4.6% อย่างไรก็ตามหากทำตามมาตรการจำกัดจำนวนลูกค้าในร้านไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งนั้นคุณสุดารัตน์จะรับลูกค้าพร้อมกันได้ไม่เกิน 7 คนค่ะและเมื่อลูกค้าโต๊ะแรกเข้ามาบรรยากาศก็ดูคึกคักขึ้นมาทันที
ดีใจมากเลยเพราะว่าคิดถึงมากอยากมานั่งกินเอนจอยแบบนี้มันสนุกกว่านะแต่เราก็ต้องระวังเนาะ
ใช่ทันด้านในมันแบบอุ่นกว่าเพราะปกติเอาแต่ว่าที่นี่แบบอากาศตอนนี้มันแบบมันนั่งข้างนอกเรามันกินอาหารไม่อร่อยเลย
ดีใจมาก
มันยังเย็นตลอดเวลา
ความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญคุณสุดารัตน์อธิบายว่าพนักงานของเธอนั้นต้องตรวจเช็คอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานสวมหน้ากากตลอดเวลาและจะเป็นคนตักอาหารให้ลูกค้าเองแต่ละโต๊ะจะนั่งได้ไม่เกิน4คนและต้องเว้นระยะห่างจากโต๊ะข้างๆกว่า2เมตรนอกจากร้านแจ่วฮ้อนแล้วคุณสุดารัตน์ก็ยังเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อเพลกาวทางร้านก็ปฏิบัติตามกฎเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ
I do feel safe very much because
โอลิเวียอังสาวนักบัญชีชาวพม่าบอกว่าเธอรู้สึกปลอดภัยค่ะกับการนั่งทานอาหารในร้านเพราะเชื่อว่าทุกๆร้านจะต้องปฏิบัติตามกฎเธอยังบอกอีกว่าการทานอาหารข้างนอกนั้นอาจจะมีอันตรายอยู่บ้างเพราะนิวยอร์กมีรถเยอะและมีอากาศที่หนาวอีกด้วยค่ะส่วนคุณสราไรสราภัยวานิชเจ้าของร้านข้าวนมก็เป็นผู้ประกอบการอีกท่านหนึ่งที่ดีใจที่ได้กลับมาเปิดภายในร้านได้แต่เธอเองก็ไม่มั่นใจว่าการผ่อนปรนมาตรการของรัฐครั้งนี้จะเป็นข่าวดีแบบระยะยาวหรือไม่เพราะนครนิวยอร์กเคยอนุญาตให้ร้านอาหารกลับมาเปิดข้างในได้ครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่ก็ถูกสั่งปิดไปในช่วงเดือนธันวาคมเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความยืดหยุ่นในการปรับแผนรองรับลูกค้าจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่รอดคุณสราไรเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่นิวยอร์กอนุญาตให้ร้านอาหารกลับมาเปิดบริการลูกค้าได้คือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่การให้เปิดครั้งนั้นคือการเปิดร้านแต่ภายนอกเท่านั้น
คือตอนช่วงนั้นที่ปิดเป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมเขาก็ให้เราทำเอาท์ดอร์เราก็ต้องลงทุนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนไงแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปีอย่างนี้แต่ว่าหลายร้านก็ยังลังเลว่าจะเปิดไม่เปิดดีแต่เพราะมันก็ลงทุนเป็นหมื่นใช่ไหมทั้งหมดนี้เราก็แล้วเราจะกี่เดือนเดี๋ยวเขาจะให้ปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็หลายๆร้านก็ทำกันก็ช่วยได้เยอะ
แม้ว่าความแน่นอนในการกลับมาเปิดภายในร้านได้อย่างเต็มที่นั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนนักคุณชราไรเห็นว่าวัคซีนป้องกันโควิดจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูธุรกิจต่างๆค่ะรวมทั้งธุรกิจของเธอด้วยสหรัฐนั้นได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญต่างๆโดยเริ่มจากกลุ่มแพทย์พยาบาลและกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ถ้าวัคซีนมาน่าจะดีขึ้นก็หวังว่าจะแบบอยากให้แบบจังเมื่อ 100%
ส่วนควบคุมและป้องกันโรค CDC ของสหรัฐยังเผยอีกว่าชาวอเมริกันราว37ล้านคนหรือ 11% ของจำนวนประชากรทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกเรียบร้อยแล้วค่ะ
มันต้องกลับมาดีเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรไหมตอนนี้ทุกคนน่ะเขาได้ไปเริ่มให้ไปรีจิสเตอร์เพื่อฉีดวัคซีนแล้วตัวพี่สุเองก็จะไปฉีดพรุ่งนี้แล้วกับลูกน้องอีก7คนเขาจะมีสเต็ปว่าคนอายุ65ไปฉีดนะคะช่วงรีสเตอร์คนนู้น65ผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้เขาให้กับร้านอาหารพวกเซิร์ฟเวอร์ละพี่สุก็รีจิสเตอร์เรียบร้อยพรุ่งนี้เราก็จะไปฉีดกันหมดทุกคนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะฉีดให้ประชาชนทุกคนพี่สุคิดว่าทุกคนก็จะเริ่มมีภูมิละมีวัคซีนละทีนี้ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นกอบนอร์มอลเรื่อยๆละ
ดิฉันชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ